Lucas, Kapitulo 16.
Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan.
May isa kamanggaranon nga tawo, nga may inkargado. Ini nga inkargado, ginsumbong sa iya nga nagausik lang sang pagkabutang sang iya amo. Ginpatawag niya ang iya inkargado, kagin pamangkot. Ano ining nabatian ko na hanungod sa imo? Hatagi ako sing husay sang akon pagkabutang, nga gintugyan ko sa imo, kay pahalinon ko ikaw. Ang inkargado nagsiling sa iya kaugalingon. Ano bala ang himuon ko? Kay pahalinon ako sang akon amo? Wala ako sing kusog sa pagkutkot, kag nahuya ako magpakilimos. Ah, nahibaluan ko na kung ano ang akon himuon. Agod nga kun wala na ako sing ubra, may mga abyan ako nga magabaton sa akon sa ila mga puloy-an. Gani ginpatawag niya ang tanan nga mga tao nga nakautang sa iya amo. Sa nahauna, nagpamangkot siya. Pila ang utang mo sa akon amo? Nagsabat ang tao. Isa kagatos ka baril nga lanas ang ulibo. Ang inkargado nagsiling sa iya. Yari ang imo listahan. Pungko ka, kag isulat nga 50 lang. Sa isa naman nagpamangkot siya. Kag ikaw, pila ang utang mo? Nagsabat siya. 1,000 kasako nga trigo. Nagsiling sa iya ang inkargado. Yari ang imo listahan. Isulat nga 800 lang. Ang amo sinindi matarong nga inkargado. Nagdayaw sa iya bangod sang iya pagkaabtik. Kay ang mga tao sining kalibutan, maabtik pasang sa mga tao nga yara sa kapawa sa pagpatikang sang ila mga buluhaton.
Si Jesus nagpadayon sa pagsiling.
Gani nagasiling ako sa inyo. Gamitan ninyo ang dutanon nga manggad sa pagpangamigo. Agod nga kun ining manggad maurot na, pagabatunon kamo sa puloy-an nga wala sing katapusan. Ang matutom sa dyutay nga mga butang, magamatutom man sa dalagko nga mga butang. Kag ang indi masaligan sa dyutay nga mga butang, indi man masaligan sa dalagko nga mga butang. Gani, kun indi kamo masaligan sa pagpatikang sang manggad nga dutanon, sino ang makasalig sa pagtugyan sa inyo sang matuod nga manggad? Kag kun indi kamo masaligan sa mga pagkabutang nga iya sang iban, sino bala ang magahatag sa inyo sang pagkabutang nga para sa inyo? Wala sing sulugoon nga makaalagad sa duwa kaagalon. Kay pakalaino niya ang isa, kag higugmaon ang isa. Ukon pasulabiho niya ang isa, kag tamayon ang isa. Indi kamo makaalagad sa Dios, kag sa manggad.
Ang mga Fariseo nga nagabati sinitanan, nagyaguta kay Jesus, kay makikwarta sila. Si Jesus nagsiling sa ila.
Ginapakamatarong ninyo ang inyo kaugalingon sa atubangan sang mga tao. Pero ang Diyos nakahibalo sang inyo tagipusoon. Kay ang ginapakamahal sang mga tao, kangilaran sa Diyos. Ang kasuguan ni Moises, kag ang mga sinulat sang mga propeta, tubtub lamang kay Juan Bautista. Halinsadto nga tion, ang maayong balita sang ginharian sang Diyos. Ginawali kag ang mga tao nagatinguha sa pagsulod sa ginharian. Pero mahapos pa nga magtaliwan ang langit kag ang duta sang samawala ang isa ka dyutay nga bahin sang kasuguan. Ang tao nga nagabulag sa iya asawa kag nagapangasawa sang isa pagid ka babayi, nagapangin babayi. Kag ang tao nga nagapangasawa sang ginbulagan nga babayi, nagapangin babayi. May isa anay kamanggaranon nga tao nga nagabayo sing malahalon, kag nagapatuyang sa iya pagkaon adlaw-adlaw. May isa man kaimol nga tao nga ginhingalanan kay Lazaro nga puno sang katol. Inisya, Permi lang ginadala sa puwertahan sang balay sadtong manggaranon nga tawo. Kag nagahandom siya nga makakaon sang nagakadagdag nga mga pagkaon, gikan sa lamisa sang manggaranon. Bisan pa ang mga ido, nagapalapit kag nagadilap sang iya katul. Ang imol nga tawo napatay, kagindala sang mga anghel sa luyugid ni Abraham. Ang manggaranon nga tawo, napatay man kaginlubong. Nag-antos siya dito sa Hadis, kagsang pagtangla niya, nakita niya sa malayo si Abraham, kag si Lazaro sa iya gidluyo. Gani nagpanawag siya, Amay nga Abraham, kaluuyi ako. Kag ipadala si Lazaro sa pagtumoy sang iya tudlo sa tubig, kag pabugnawan ang akon dila, kay tama ang akon pag-antos sa sini nga kalayo. Pero si Abraham nagsabat, Dumduma anak ko, nga sang nagakabuhi pa ikaw, imo ang tanan nga maayo nga mga butang, samtang ang kay Lazaro iya ang malain nga mga butang. Pero karon nagakalipay siya diri, samtang ikaw imo nagakasakit, wala labot sina sa ginutla naton may dako nga kadadalman. Gani ang luyag magkadto dira halin diri, indi makatabok. Kag wala man sing may makatabok halin dira, pakari diri. Ang manggaranon nga tao nagsiling, Amay, kun amo ina, nagapakiluoy ako sa imo, nga ipadala mo si Lazaro sa balay sang akon amay. Sa diin, may lima pa ako ka mga utod nga lalaki. Pagkatua siya dito sa pagpaandam sa ila, agod nga sila, indi man magkadto sa sining duog sang pag-antos. Si Abraham nagsabat, Didto man si Moises, kag ang mga propeta sa pagpaandam sa imo mga utod nga lalaki. Papamatia ang imo mga utod sa ginahambal nila. Ang manggaranon nga tawo nagsabat, Amay nga Abraham, kulang pa ina. Kun may isa nga babanhaw kag magkadto sa ila, ti magabiya sila sa ila mga sala. Pero si Abraham nagsiling, Kun indi sila magpamati kay Moises kag sa mga propeta, indi man ina sila magpamati bisan pa may isa nga mabanhaw.